Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite į jūs. Prašau, Birutė.
Vakar pas mane atvyko Julė ir aš galvau, kad turėsiu dirbti tik tai 4 valandos, o po to kita moteris paprastai dirba ir mes susitarėm susitikti 3 valandą. Bet taip jau įvyko, kad aš turėjau visą dieną dirbti. Todėl pasakiau Julei, tai sako, jeigu tu neturi ką veikti, nu, tai ateik tada pas mane į darbą. Jie pas mane į darbą, visą dieną praleido darbe, žiūrėjo, kaip aš aptarnau klientus. Tarpuose mes bendravom, dvasinėm temom, Julė mezgė, aš pamokiau ją mezgti. Po to, po darbo mes, nu, aišku, apie dvasinius dalykus daugiausiai kalbėjom, apie žodžių trejybę, apie įvykius, kurie įvyko. Paskutinės 2 savaitės čia Vilniuje ir Kaune buvo tokie. Visiškai paprasta diena, po to ėjom pasivaikščiom po senamiestį, nors ir žvarbus vėjas taršė mūsų plaukus, paskui žiūrėjo pas mane, išgėrė paprastos arbatos ir aš lydžiu ją, jinai nakvojo pas Kristę ir aš lydžiu ją, jinai sako, bet kokia buvo nuostabi diena. Aš pradėjau juoktis, tai kai šiandien nuostabus visą dieną pratupėjom darbe, paskui vaikščiom po vėjuotą Vilnių. Bet kai tu atsivėrės rojaus tėvam, tai net tokie paprasti dalykai yra prisodinti kažkokios prasmės, gėrio. Viskas yra taip, nu, taip gyva ir taip tikra. Ir netgi tokiuose paprastuose dalykuose mes esam labai laimingi, nieko daugiau nereikia. Ir tas gėris gali ateiti vien tik tai iš atsivėrimo rojaus trejybėje aš esu.
Ačiū tau. Tas tiesa. Tai dėl to yra kasdienybė kaip šventė, kada mes esam gilame ryšyje su kūrėju. Ir tokia yra evoliucija, kad toji šventė būtų amžina. Jos mes patys sukurti negalim, ją mums padovanoja kūrėjas. Ir jeigu mes atsiveriam, susiliejam, tada ir prisipildom tų energinių virpesių, kuriuose mūsų asmenybė jaučia tą prasmingumą ir atitinkamai tada modeliuoja savo veiksmus. Ir ta diena tampa prasminga, šviesos diena, nors iš tikrųjų gali būti audros, išorinis pasireiškimas. Iš kitos pusės audrą mes žinom kaip apmaldyti. Kas dar turi savo mokymą, prašau, pateikit.
Kaip tik apie audrą Vimantas pasakė, panašiai ir aš norėjau savo mokymą, šiandien už mokymą ruošiausi. Vakar perskaičiau Delfi svetainėje tokį straipsnį, kad milijardieriai, ir dabar galvoju Kalifornijoje lygtais, gamina ir perka tenai, ar jie ten statosi bunkerius. Aš ten bunkerį žodį apskritai esu girdėjęs labai seniai, kad vaikystėje ir man buvo įdomu pasižiūrėti, kas tie bunkeriai, o jie ruošės, gamina tos bunkerius ir ruošės, na, galimam įvykti atominiam karui arba pasaulio pabaigai, ten likim buvo net vien traštė parašyta, pasaulio pabaigai, taip. Ir aš pasižiūrėjau, ten angliškai kalbėjo ten filmuką, kas ten yra kuriama, tokie tie bunkeriai, tai jie kainuoja milijonus, aišku, ir ten, kas man taip įdomiai pasirodė, kad ten prabanga vykstantys tie bunkeriai, su baseinais, su kino teatro salės, ar kaip pavadint. Nu, žodžiu, prabanga ten taip gyventi, kaip kad jie ten ruošiasi pasislėpti milijonieriai nuo galimos pasaulio pabaigos ar atominio ten karo. Ir vat aš galvoju, koks kaip įdomiai vis tiek masto žmogus, tai įsivaizduok, sakykime, tas atominis karas vyksta, ar ne, kažkokia, tai čia suirutė labai labai didelė, o visi žmonės taip dabar labai bijo, nes vis tiek mato, jau Valgymantas kažkada sakė, jau visi mato, kaip plėtėsi žemyn šitą žmoniją su savo klaidingais veiksmais. Ir sakykime, tai vyksta, ar ne, ir auto atsisėdė, žiūri kino teatrą, teną filmą kažkokį, tai. Arba maudaisi baseinį ir mėgusi ten prabangą, ten kažkur lindės po žemę. Ir dar ten tiesa žada ten dar labiau išplėsti tos bunkerius, patobulinti, kaip ten parašyta, nors dėl to žodžio stengiuosi aš nenaudoti, bet ten buvo taip pavartotas šitas žodis, nes tobulas, tai mes žinom, kad yra tik tai kūrėjas. Ir ten žadama golfo laukus padaryti, teniso kortus, įsivaizduokit, kokie milijonai yra atrišami į tuos bunkerius, kad žmogus tariamai būtų apsaugotas nuo galimų, nuo šitą audrų. Nu, aš palyginau su mumis. Kaip pat yra, tie, kurie turi milijonus, vietoj to, kad jie skirtų juos prasmingiems darbams atlikti, mes čia susirinkę orantai į gyvąją šventovę ir aš vadai galvoju, va šiandien, va, kada medėtės, tiesą sakant, aš ir pagalvoju, kada jie saugumą mato tenai, tuose bunkeriuose, galima apsisaugojimą, tai pats didžiausias apsisaugojimas yra malda. Ir va šita šventovė, kur mes susirinkam, čia taip ramu. Ir jeigu kažkas ir dabar vyksta, bet vyktų, tai niekas taip mūsų negali apsaugoti, kaip atsiverimas rojaus lygybėje aš esu ir malda, ką mes dabar ir patiriam. Ir mes iš tikrųjų neturėdami tų milijonų, kuriuos turi tie milijardieriai, ir mums nieko nekainuoja teisingai, mes savo maldomis apsaugojame ir tuos milijardierius, nes mes šviesinam aplinką. Tai va koks kontrastas iš tikrųjų tarp to filmuko, kokį aš pamačiau ir ką jie ten, kam jie įkvoja ten energiją ir šičia, kurie be jokių pinigų laukiami išskėstomis rankomis galėtų patirti ramybę. Tai kiek dar reikės laiko iš tikrųjų, kol bus minės štai mūsų šventovėje. Nors mes neturėtume apie tai galvoti, o gilinti savo atsivėrimą rausdrybę šiastu, ką mes ir darom, ir tas iš tikrųjų yra labai gera. Turėti ir šitą mažytę surialę orantų, bet kad mes čia susirinkam ir branginam šitą šventorę, saugojam ir puoselėjam su savo nuoširdžiomis maldomis ir atsiverdami rausdrybę šiastu.
Ačiū. Apie pasaulio pabaigą ne tik tai milijardieriai kalba, bet kalba ir tie, kurie išpažįsta Kristų. Įvairios sektos, josgi skleidžia pasaulio pabaigos tam tikras mistinės nuotaikas. Ir neturėdami pinigų jie kasa žemines. Tas ir yra irgi bunkeris, bet jų neįrengė tiek, kiek milijardieriai. Reiškia, net ir rituališkai einant tuo religiniu keliu, tu neturi ramybės. Nes jeigu tu lendi į tą bunkerį, reiškia, tu bijai, tu nori išsaugoti savo materialų kūną. Tau jis svarbiau, o ne dvasia. Todėl ir esam tie vieninteliai tarp visos žmonijos, kurie einam gyvuoju keliu ir šviesinam pasaulį gyvąją komuniją su kūrėju. Ir to jau proto degradacija praktiškai neišvengiamai plinta ir tarp sektų, ir tarp tų milijardierių. Ir į tokius veiksmus žiūri kaip į beprotybės tam tikrą apraišką. Ir tiek. Aš tai dar matau įvairių teiginių, kuriuos skaitau per internetą. Tai iš vis nuprotėjimo lygis. Čia vienas jaunas vyras, lietuvis, pareiškė, kad reikia galų galę atsisakyti visų humanitarinių mokslų, nes jie žmogui nereikalingi, neneša pelno, todėl kam leisti pinigus ir ruošti žmonės, kurie negali pelningai dirbti visuomeniai. Tai yra tinginiai. Todėl visose universitetuose reikia panaikinti filosofijos, ten kalbų mokymasi, bet kokie ten dalykai, kurie nesusiję su tiksliaisiais mokslais, ekonomika, politika. Tai čia yra didesnė žala, negu tie milijardieriai savo milijardus kišantis. Jie ten turi tą savo žaidimo taisyklę ir vieni kitiems propaguoja. O tas, kuris neturi tų milijardų, jisai ir negali pasiekti, nors norėtų, bet kaip pinigų neturi. O čia nuostata, kad universitetai, mėlėji, kas neduoda pelno eurais, nustokite ruošti juos. Atsisakykite dėstytojų, atsisakykite patalpų, atsisakykite studentų, nes tai yra nereikalinga. Tai įsivaizduokit, kokia yra žala. O iš kurgi va tas piemengalys, va šitaip šnekantis, iš kurgi jis va tokį kvailą, bet vis tiek tam tikrą abstraktų išmąstymą sugebėjo išstenėti. Dėl to, kad jis irgi turėjo ir lietuvių kalbos pamokas, ir tam tikrą filosofijos kursą, kuris leido apjungti tam tikras idėjas, teiginius į atitinkamus samprotavimus, abstrakčiai apjungti. Tai yra humanitarinis mokymas. Reiškia, jis pats gavo iš humanitarinio tam tikro parengimo tą, ką jis dabar pateikė kitiems, kad jis nereikalingas. Šitą supratimą jis gavo humanitarinio mokymo dėka, o ne likčių sprendimo dėka, ne ekonominių ten kokių nors uždavinių sprendimo dėka ir planavimo, kaip čia pelną padidinti. Ir aš, pavyzdžiui, matau didžiulę tą nupratėjimo galę, kuri pasireiškia ir mokyklose, kai vaikus mokina pseudo ekonominio mąstymo skaičiuoti eurus. Tai yra nupratėjimo pasireiškimas. Todėl visos tokios teiginių pagarsintos mintys, kurių niekas ir nesiruošia paneigti, kad čia yra beprotybės, jau pirmieji daigai, kuriuos pateikia pseudopolitikai, nienas universitetas nemačiau, kad būtų pasakęs, kokia čia beprotybė jūs propaguojate. Reiškia, tai yra pritariama tokioms mintims, kurias išsako šitas pienburnis. Taip, kas dar turi savo mokymų?
Aš žinom, tai bet kokiai nesąmonė yra, bet kokia mažytė dalelė tiesos vis tiek. Nebūna absoliučiai negerai ir absoliučiai teisingai. Vis tiek yra kažkokia dalelė. Bet to nesąmonė vis tiek galbūt kažkoks būdas yra.
Tu nepanesi nesupratai iš viską aš dabar aiškinu.
Nėra jokių grūdų.
Aš kalbu apie vis stiprėjančią tendenciją, kokią pasireiškia. Tai ta tendencija rodo, koks yra degradavimas, kad jau apie tai pradėjo mąstyti, kad humanitariniai mokslai nebereikalinga. Iki šiol nebuvo minties tokios pagarsintos. Niekur nebuvo, kad nereikalingi humanitariniai mokslai. O dabar jau atsirado. Tai rodo, kiek nuprotėja žmogaus protas, tai yra degradacija, kad jau toks teiginys yra pagarsintas. Ašgi nekalbu apie tai, kad ten yra dalis kažkas tai teisingo. Jeigu tu medaus statinę užterši deguto kibiro, ar tai bus medus? Valgysi tokį medų su kibiro sumaišyto deguto?
Bet čia jau ne dabar atsirado, mano tėvas prie 20 metų panašiai kalbėdavo. Vakar įdomu buvo.
Tai jis degradavo greičiau?
Šaltas, nu, įminkštas.
Nesvarbu, bet degradavimas vyko greičiau.
Nemanau.
Going back to the topic of climate change, you spoke about it before, yeah? Who is suffering in this world from this climate change? It's poor people, suburb people from Africa, from...
Jūs kalbos, kad aš kalbėjau apie klimato kaitą, o kas kenčia nuo tos kaitos? Sako, neturtingi žmonės.
Because
Afrikoje...
Because we see this a lot of conference lately was one 2 years ago in Paris.
Daug konferencijų vyksta Paryžiuje prieš porą metų vyko.
And they finished the accord in Marrakesh last year. And
lately ir Maroke praėjusiais metais buvo Marrakešo mieste.
Lately was in Sicily.
Italijoje, Sicilijos saloje. Yeah.
And nothing. So what we heard from propaganda lately that Trump is pulling out from it.
Ir ką mes girdim iš propagandos, kad Trumpas pasitraukė šito susitarimo.
And which Obama already paid some of that money in Paris Accord 2 years ago.
O Obama prieš porą metų
billions, I don't know how much.
Sumokėjo kažkiek milijonų, kada vyko šita konferencija.
And then when we have in this world, there is a... because...
Ir turim tokį pasaulį.
Because it's changing, because there is, the sea level is going up.
Keičiasi, kyla jūros lygis.
Global warming, because of the avalanche, because of the warm in the world. The
ir šiltėja klimatas, ledynai tirpsta.
The mudslides happen all in the monsoon, in rainy season, in this poor suburb.
Yra nuošliaužų. Didžiulių giluminių nuošliaužų, kada vyksta musoninės liūtis.
And when this catastrophe happened, no help. Only they send them to shelters, they feed them with bread and butter, and the house disappeared, everything disappeared. But we saw the opposite if it happened in Europe, because of course in Europe everybody have insurance for their home, everybody will get compensation, everybody will have a better house because they paid for it, for insurance, everything. But when you go to these poor countries, who help?
Ir niekas nepadeda, tie žmonės, kurie praranda ir namus, viskas yra prarandama, bet niekas nekompensuoja jiems už tuos prarastus namus, nes jie neturtingi. Europoje, jeigu yra prarandami ir namai, yra draudimas, kur jiems kompensuoja, užmoka. O kada mes matom, tokie pasireiškimai vyksta neturtingose šalyse, niekas jiems nepadeda.
And then it's just like a film making in this world now. We saw just like a film.
Ir dabar atrodo, kad pasaulyje tarsi mes žiūrėtume filmą.
Yes, because...
Mūsų aplinka, mūsų gyvenimas.
Because we saw natural gas buses, we saw electric cars, we saw all this solarium,
mes
but where? Matom,
kad yra dujomis varomi automobiliai, saulės energija varomi automobiliai.
Do we see this in Africa, in poor countries?
Ar mes tą matom Afrikoje, kur yra neturtingos valstybės?
And every time when they speak, they mention Africa. We need to help, we need to do, we need even lately in Sicily, they were talking about we must this topic have to be concentrated for Africa, but they, nothing.
Jie tik tai kalbomis mėgina atkreipti dėmesį. Kalba ir Sicilijai, kada vyko konferencija, kad mes turim padėti Afrikai, bet tai tik kalbos. Jokios pagalbos nėra Afrikai.
And now when Trump make maybe, I don't know if it's a logic decision or I don't know if deep inside what is now start like Merkel not happy, Macarons like you say not happy, United Nations not happy because they need some money.
Ir dabar sako, aš nežinau, ar Trumpo ten, sakykim, pasitraukimas iš Paryžiaus susitarimo gerai, bet ir Merkel nepatenkinta, ir Macronas nepatenkintas, kaip ir aš sakiau, tai jiems reikalingi pinigai. Jie nori pinigų.
Because they need this money for themselves, not for others.
Kad jie nori iš to pinigų savo, o ne kitiems.
It's a shame, really, it's a shame what's happening.
Ir iš tikrųjų, tai ir gaila, ir gėda, kas vyksta.
Because we talk, but we never deliver.
Ir mes iš tikrųjų kalbame apie tai, bet nieko nedarome.
Thank you.
Yeah. Ačiū. Thank you. That's why we are on a living path. Without prayer, without the assistance on the part of the providence, it is impossible to put our, say, train on the right track. Because mind is, especially the mind of politicians, is distorted. They cannot think even logical. But since they are pursuing their own selfish interests, so their eyes, mind eyes, are closed like a horse on a racing track. The vision is narrowed, so they have some blinders on their eyes that they would not see the, say, track next to the horse, that they would see only straightforward. So politicians' mind is also blinded with these blinders. So without the operation and our cooperation with the providence, it is impossible to put the development of humanity on the right track. So that's why we're on this living path. I continue the mission of Jesus, of Muhammad. I continue this mission in contemporary humanity. And my mission is for the whole of humanity, not for Lithuania exclusively. For all Arabs, let's put it, the yellow race, be it Chinese, Japanese, or say Malaysians, as well as for Europeans, Americans. So my mission is to promote my gospel, which is Creator is real, living, and it is possible to discover Him within oneself. So once you discover Creator within yourself, your way of thinking is greatly expanded. You understand even those things that are impossible to understand by logical or common sense views. Because Creator and His providence gives you cosmic insight. And possessing this cosmic insight, you are able to draw such conclusions that normally a standard human mind is unable to formulate because he cannot see the future developments. And that's why my mission has been conferred on me by Creator Himself, by the Paradise Trinity, I am. So that's why I'm speaking out, not having even the slightest shade of selfishness. My mission is to help humanity stand on the right track, which is this living path experienced by everyone who opens up to Creator. Not because I'm saying something, but because he or she begins to feel, and he or she confirms that my assertions are true. His experience gives him the evidence, and not my, say, authority or my experience, because Creator is within each of us. So that's why there is no need to travel anywhere into the mountains or somewhere to the monastery or anywhere to the so-called holy places. Now, like you mentioned last time, the month of Ramadan, and Arabs have their major task just to travel to Mecca at least once in their life. But this is, say, the provision promoted by Muhammad 700 years after Jesus. Like Jesus was promoting to travel to Jerusalem. This is their so-called holy city. But that was inherited by, still further back to history, of Jewish tradition, religious tradition. So Arabs, having received this provision from Muhammad, they preserve this tradition and they stick to it now. But since keeping to this tradition does not bring Arabs closer
together
yet, so it shows some corrections should be made, that they would be brought together on a peaceful basis, on the basis of fraternity, brotherhood. So that's why, if they listen to what I'm telling them, that my gospel is Creator is real and true, and he's Allah. He is Allah of Muhammad. So you can discover him within. And once you discover Muhammad, what was saying about Allah, discover Allah within yourself, you would begin to experience his love. And instead of raising a gun against, say, Sunnis against Shiites, you will begin to feel, look, why should I behave like this? Who has given me the right to take away his physical life just because he is of some other sect? If I feel love from Allah for all, and this experience makes me correct my views, my principles. Creator does not force you. He simply gives you vibrations of the highest frequency. And once you commune with Creator, with Allah, you begin to feel these vibrations. And these vibrations correspond to certain thoughts, assertions, to certain actions.
But when we spoke about this Shia and Sunni, I think it's politics.
And true,
yes,
of course.
And it's material.
Fair.
Because
yeah. It's power, it's influence, dominance, and of course,
because
money.
We start to hear about it only after the invasion of the American to Iraq.
Yeah.
Because during Saddam, they were living as
not exactly, because Iran was waging a war against Iraq for many years. And it was based on this split of religion.
But normally they were living happier, normal people.
Yeah, of course, everywhere, only politicians dictate to normal people the matter of behavior. That's it.
And another example I can give you, because I visited Thailand, an island called Phuket, and I stayed there for many months. So I was in the suburbs, and they are living the Buddhism and the Muslim, because a big majority of Muslim there, together, friendly. How you know? Who is this family? You go in front of the door, and you see like Buddha sign. You go to the next door, together, next to each other, and you see Allah. And this on and on, but they are living like one community, very friendly, and they forgot about the religion, because they are Thai people. For themselves, they are Thai.
So this is the manifestation of Allah's in real life among common people. But if you want to transform it into politics, so they will be divided all at once, and there would be no unity, no fraternity, no goodwill among them. Because politicians usually pursue their own selfish interests at the expense, at the cost of all. Look how, in a gravatos. Tėvė, amžinai susinau motiną, begalinę dvasią motiną. Aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Te pasiekys kiekvieną fizinio kūno lastelės kertelę, kad pripildytų ją tavo gyvąją energiją. Kad šita nuostabi tavoji materialiai šventovė, materialaus kūno išraiška, būtų sveika, stipri ir visą laiką pasirengusi gėrio darbų atlikimui draugė su tavimi. Kada jame esanti tavo padovanota amžinoji dvasinė asmenybė atsiveria tau ir trokšta būti bendrakūrėje su tavimi, meilės motyvu ir visų labui, panaudodama tavo suteiktą laisvą valią. Anoji valia yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavaja.